Ma Mario Kolejro llum inkomplu nitkellmu dwar ordnijiet reliġjużi ta' sorijiet f'pajjiżna flimkien ma' ikonografija u simboliżmu ta' qaddisin marbuta ma' daw l-ordnijiet. Il-feature tal-lum jitratta il-fratellanzi, fil-waqt li ma' Andrea da Pasquale sejrin nitkellmu dwar l-artist Malti Melchior Gafa. Dana kollu fil-programm tal-lum Is-Sagru fl-Arti. Jena Joseph Gallian selmilkom iżis semmija u nilqakom għal programm ieħor din is-sensiela is-sagru fl-arti miegħi reġandi lil Mario Kolejro għal din l-ewwel parti tal-programm. Mario, sabdejna x-xar ta' frar, bil-mod il-mod issa qegħdin ners u lejn il-bidu wkoll tar-randan u ħajkonna diversi wkoll programmi relatati u dedikati lil dan iż-żmien partikolari li sfortunatament ukoll se ngħixu ftit differenti ukoll għat-tieni sena konsekuttiva. Il-ġimgħa d-dieħla se nitkellmu wkoll se niddedikaw programm kif kont nedna aktar kmieni fis-sensiela lil San Paul mhux hekk, imma baqa' għandna ngħidu xi ftit dwar ordnijiet dan ix-xar, ix-xar ta' Jannar anke f'din il-programm iddedikajnihom lil ordnijiet reliġjużi f'Malta u baqa' għandna xi ordnijiet tal-storijiet il-ġimgħa l-oħra trattajna dawk li huma klawsura. Nonnet nilqek fil-programm, Mario, grazzi.
Sallem lilek, Joseph, u l-semmija kollha ta' dan il-programm. Kif qed tgħid tajjeb inti iva, tkellimna aħna pratikament issa tkellimna fuq l-ordnijiet reliġjużi sija maskili u sija femminili li huma magħrufin ħafna. Però mbagħad għandna ordnijiet oħrajn żgħar li jkollhom pereżempju kunvent wieħed jew tnej. U biċċiet minnhom li ma baqgħux hawnhekk.
Dik kont ħanistaħ netkellmu fuq dawk li ma baqgħux ukoll bħala.
Eħe, imma daw tajjeb ngħidu li daw huma ordnijiet reliġjużi li kienu jiftru ferat f'Malta, hemm biċċiet minnhom għadhom għaddejjin, ta' ġifieri għadhom jaħnu. U li ħadet semmu l huma kollha tas-sorijiet għax dawk tal-patrijiet simili tkellimna fuqhom programm ieħor. Mela, aħna tajjeb nibdew minn sorijiet Orsolini ta' Sant'Angelo Merici. Dana ġew fil-Belt Valletta fl-1888, ftit li xejna fuqhom daw din l-ordnija.
Fejn kien il-kunvent nafu mar?
Ma eżattament. Jista' jkun li kien wieħed mill-kunventi li qed jintużaw illum il-ġurnata xorta mis-sorijiet għax għandek biċċiet minnhom pereżempju kellek tal-Madaleni dak kienu jingħaqdu ma' s-sorijiet ta' Santa Katarina li hemm fir-Repubblika
ġifieri. Dik tkellimna fuq ma tkun qed nitkellmu fuq Santa Katarina fil-fatt.
Nafu pereżempju l-Belt kien hemm anke l-Knisja tal-Madonna tal-Pilar li kienet fidejn is-sorijiet lilhom il-ġurnata m'għadiex.
Mhux
titta snin ilu ġifieri. Dik tajjeb ngħidu dik hija waħda mill-knejjes li hija tal-gvern, allura reġgħet marret fidej il-gvern. U dat tip ta' kunventi.
Ma konna titkellmu fuq din l-ordni fejtlek fid-diskors.
Imbagħad għandek id-Dominikani, id-Dominikani sorry, id-Dominikani daħlu fir-Raba' ta' Għawdex pereżempju fl-1889, però nafu li id-Dominikani s-sorijiet għandhom iktar kunventi, għandhom ġewwa Santa Venera, dik li ngħidu la Pap Institute, li hija dar tal-anzjani wkoll immexxija mis-sorijiet Dominikani u postijiet oħrajn.
Mar ma jdirniex li tkellimna dwar xi ordni laqas tal-irġiel li l-ewwel ma daħlet f'Għawdex u naħseb.
Fil-fatt stramba.
Ċekbra taħħom il-rabat kif konnedna ma taħkonna.
Eħe, per eżempju s-sorijiet Karmelitani, s-sorijiet Karmelitani Għawdex biss. Daħlu f'Malta mawx s-sorijiet Karmelitani, ġifiri kien hemm din da. Jiena naħseb Għawdex kien hemm ħafna iktar vokazzjonijiet għas-sorijiet, allura hekk kienu jagħmlu kuraġġ u jiftru għadhom sissa il-vokazzjonijiet tas-sorijiet f'Għawdex hija ikbar minn ta' Malta. Tifhimha li ċertu ordnijiet preferew li jiftħu f'Għawdex minn li jiftħu f'Malta.
U dawn mela id-Dominikan qed ngħidu li bdew ġew Għawdex fir-Raba' ta' Għawdex.
Hekk jidher li bdew hemmhekk imbagħad is-sorijiet biex niftehmu.
Is-sorijiet.
Imbagħad komplew f'Malta. Nafu li f'Santa Venera pereżempju ġew wara t-tieni gwerra fil-bidu jisu tal-ewwel tat-tieni gwerra dinija. Ġew Santa Venera li kienu jdur jieħdu ħsieb familja hemmhekk, mbagħad eventwalment din il-familja ħallit ilhom il-proprjetà kollha. Sfortunatament il-familja sfat vittma fit-tieni gwerra dinija kienet intlaqtet il-villa tagħhom is-sinjurija Papu mietu hemmhekk. U s-sura pap kien ħalla l-sorijiet biex jihdu l-ħsieb iż-żewġ ħutu xebbiet li kellu li kien fadal ħajjin biex jihdu ħsiebu.
Kienu d-Dominikani.
Kienu d-Dominikani, sorry, d-Dominikani li jumbat meta wirtu l-propieta kolla kienu waqqaw il-villa u bnew minn floka dak il-bini interessanti.
Odom prezenti jem.
Iviva, odom il-Knisa Parrokjali ta' Santa Venera fejjem mekkem id-dar tal-anzjani marrufa bħala Pap Institute. Jamlu xol fej id-ħafna mekk jihdu ħsieb.
Fejt li jumbat il-mizi d-Dominikani ġviri r-raba ta' Għawdex.
Il-raba ta' Għawdex u Santa Venera.
Dawkum ma' l-kunventa d-Dominikani f'Malta.
Assorijiet, sewa biex niftehmu. Issa, mbagħad għandek l-Agostinjani servi ta' Ġesù u ta' Marija. Daw twaqfu fi Frosinone fl-1827 u naraw li fl-1894 daħlu f'Malta u marru għall-Ormi. Tajjeb ngħidu li meta mbagħad aħna rajna li ħafna mill-ordnijiet reliġjużi l-bidu tagħhom kien fir-Rabat. Mbagħad ovvjament meta nbniet il-Belt Valletta kull ordni ratli kollha kunvent fil-Belt. Imma mbagħad meta speċi għadda iż-żmien li tal-bżonn ta' bliet fortifikati, allura il-ħajja f'pajjiżna bdiet tinfresh ma' kollhom kienu rajna kif bdew jikbru żoni, speċjalment iż-żona ta' madwar il-port u anke l-irħula kibru ħafna. Imma kienet irrilevanti tibnix fil-Belt jew fir-Rabat jew le. Allora, kienu tara li għandek ħafna minnhom huma imferxin mal-komplement tal-gżira ta' Malta, mhux konċentrati madwar il-port. Mbagħad għandek ulit il-qalb ta' Ġesù li narawhom fil-Ħamrun fl-1903. Għandek is-sorijiet tal-qalb imqazza ta' Ġesù mbagħad li twaqfu f'Amiens fl-Spanja fi Franza fl-1800. U ftit iktar minn 100 sena wara narawhom daħlu f'Malta u marru propju f'San Ġiljan fl-1903 fejn
hemmhekk
fetħu d-dar tagħhom. Għadhom hemmhekk iva għadhom f'San Ġiljan għandhom id-dar. Mbagħad għandek id-Dorotej. Id-Dorotej l-lum il-ġurnata anka nafu bħafna u ħafna nies li għaddew mill-iskejjel tagħhom, għax id-Dorotej magħrufin għall-iskejjel. Fejn daw twaqfu fl-1834 u daħlu f'Malta fl-1911. Saftit ta' snin ilu kellhom l-iskola prinċipali tagħhom kienet fl-Imdina, biswejt il-katedral tal-Imdina fejn hemmhekk kienu jgħalmu ħafna, għaddew ħafna nies mill-iskejjel tagħhom, u llum il-ġurnata għandhom l-iskola tagħhom ftit il-barra minn ħażebbu fi triq li tagħti lejn ir-Rabat fejn hemmhekk hemm skola ġdida sabiħa ħafna, fejn ukoll llum il-ġurnata hija waħda mill-iskejjel importanti ħafna, speċjalment fej jistudjaw il-bniet u mbagħad għandek jkomplu javvanzaw fl-iskola. Bat għandek il-Franġiskani Missjonarji ta' Marija li daw twaqfu fl-Indija fl-1877 u daħlu fl-Imdina f'Malta fl-1911, ġifieri ftit ta' snin wara insibuhom preżenti fl-Imdina.
L-Imdina għadhom hemmhekk ukoll dawn
is-sorijiet. Jidher li għadhom hemm illum il-ġurnata kifet ngħidu ħafna minn daw il-konventi ta' sorijiet irridu ċewruhom ħafna fl-ammont. Għandek konventi ta' sorijiet fejn jsib tlieta, tnejn, ġifri, dik hija waħda mill-problemi prinċipali anka l-ordnijiet il-kbar, ġifri, jaħseb wara dawn li kienu ħafna iżgħar.
Hawnhekk din tal-imdina qed nitkellmu fuq ta' Djota ta' Pisani.
Le, dawk huma l-Benedettini, dak semmejnihom diġà, dak
huwa klausura,
il-konvent tal-Benedettini. Mbagħad għandek il-Karmelitani Missjonarji ta' Santa Teresa tal-Bambin Ġesù. Dawn huma storijiet Karmelitani tal-Ordni Karmelitan li twaqfu ġewwa Santa Marinella fl-1925 u daħlu Fawdex ġewa Kerċem.
Interessanti.
Għandhom hemm sal-ġurnata tal-lum daw fl-1957 daħlu f'Kerċem.
Ġifieri ordni oħra li daħlet kif nortu dak li kont qed tgħid aktar kmin il-lista jkun lex il-vokazzjoni. Fawdex minn dejjem.
Fil-fatt is-sorijiet Karmelitani baqgħu Fawdex biss, fil-gżira ta' Malta ma'u sorijiet ta' qatt ma kien hawn sorijiet Karmelitani, kienu pruvaw ixettlu xi kunvent, però mill-leader ma rnexxitx allura ddeċidew li jaqgħu. Fawdex. Dawa f'Santa Marinella nafu li hemm anke numru ta' sorijiet Maltin. Minn fejn oriġinaw fil-Każa Madre tagħhom li ilhom snin twal hemmhekk u telgħu hemmhekk iservu f'dak il-kunvent. Dana kif għadna dawn huma tal-Bambin Ġesù, huma Santa Teresa tal-Bambin Ġesù. Mbagħad għandek il-Uled Marija jnuna tal-Insara. Li bdew f'Torin fl-1872 u nsibuhom għal darbuħa fir-Raba t'Għawdex fl-1963 li wkoll din hija ordni oħra li għażlet il-Għawdex proprju biex jiftħu l-ewwel dar tagħhom fil-Gżejjer Maltin. U mbagħad għandek il-missjonarji tal-Karità. Tal-Karità dawn huma dawk li ngħidulhom ta' Madre Teresa aħna. Li bdew ġewwa Kalkutta waqfithom Madre Teresa nfisha fl-1950 u fl-1989 insibuhom preżenti f'Malta f'Bormla fejn għandhom hemmhekk sal-ġurnata tal-lum. Daw nara waħda jien ċertu nies qubilhom ċerta kurzita meta jaraw, ma x'aħna meta nitkellmu fuq Madre Teresa ta' Kalkutta norbtu l-ħidma tagħha mal-foqra. Man-nies li huma fil-bżonn. U mbagħad meta tarahom preżenti f'Malta, tgħid dana kif qegħdin hawnhekk mentri dawn huma xogħolhom l-iktar biex jgħinu n-nies fil-bżonn. Mista' nħaltu l-faqar li hemm f'Kalkutta u postijiet fl-Indja mal-faqar li għandna f'pajjiżna.
Kemm sfortunatament għandna faqar.
Għalkemm sfortunatament għandna, però ma nistgħux inħaltu waħda moħra. Il-faqar dan huwa faqar aħna pereżempju.
Ġej minn raġunijiet varji.
Le, maħna aħna anka il-faqar tagħna jekk bniedem m'għandux il-kumditajiet kollha d-dar. U ma jistax ikollu mħabba raġunijiet finanzjari tikkonsidraħ bħala faqar. Meta tissemmi l-faqar f'postijiet bħal Kalkutta, qed ngħidu faqar li bniedem qas isib tazzilma x'ixrob f'ċertu postijiet, meta bniedem hekk jimrat jitħalla barra fi triq imut. Aħna grazzja tal-Alla dak it-tip ta' faqar f'pajjiżna m'għandniex. Allura meta tara l-faqar li hemm f'dawn il-postijiet, speċjalment fej jmorru fil-missjoni, għandek pajjiżi, issa l-Indja huwa wieħed mill-iktar pajjiżi kbar tad-dinja popolazzjoni kbira. Huwa b'saħħtu ħafna, ta' tara l-ekonomija tal-pajjiżi b'saħħtha ħafna. Però l-fatt li ma jeżistu servizzi soċjali u n-nies huma bi-klassi, dawk li huma tal-kasta l-baxxa kif jgħidu huma, dawk huma nies li għall-pajjiż. Ħajjin jew mejtin ma joċċej. U Madre Teresa di li ma ridiċ tara u tajjeb ngħidu li ma kinitx tażel, li ma kinitx tmur biex iddur biss lill-insara. Di huma min huma jappartienu li ma reliġjon huma, in-nies kienet tgħinhom kollha. Jiġifieri hemmhekk turi l-veru missjoni u l-veru dusija meta dinha qiegħda tgħin bħalma jagħmlu biex niftehmu l-missjonarji kollha li aħna u aħna pajjiżna nistgħu niftaħru li hemm ħafna missjonarji qed jagħmlu ġid kbir madwar id-dinja kollha. Daw ma jgħodux jażlu jekk hux nisrani jew le, jekk hux kattoliku jew le, dawn sempliċement imorru jagħtu ħajjithom biex jgħinu lil-ħadd ieħor. U dawn is-sorijiet, speċjalment ta' Madre Teresa, huma sorijiet li għamlu isem kbir fejn tidħol din il-ħidma.
Il-preżenza tagħhom qawwija fis-qallija pereżempju.
Iżgur, ġifieri għal darba oħra nerġgħu ngħidu li l-faqar li hemm ġo s-qallija ma nistgħux inħalduh mal-faqar li hemm ġo l-Indja u ġo postijiet simili. Imma xorta daw jagħtu s-sem tagħhom u jgħinu lil minnu fil-bżonn.
Dan sojiet tispikka ċaġġa li xtaqt nitkellem dwar u kor forsi aktar il-qoddim. Il-libsa.
Il-libsa.
ċaħna, f'dan il-program tkellimna ħafna ma' simbolizmu, ikonografija, Madre Teresa. Narfuwa. Mill-libsa taħħa, li għad differenti totalment għal-kollox minn forsi il-bista ordni
ħara. Issa tajb najdu li Madre Teresa kienet mill-Albanija propja. U dej il-libsa taħħa hija dak li bl-Indjan jgħidu l-assari. Allura, bħal meta tara l-bis Indjan, differenza li flok ikun ikkolorit, għax l-bis Indjan huwa kolorit ħafna, li hija libsa bajda li jkollha fit-tarf tal-faxxa ċilesta. Però il-mod kif tintlibes bħal il-bis indjan bil-velu b'kollox. Allora di inażet għax inti titqis li l-ambjent li nħolqot fih dil-ordni u ambjent indjan. Aħna l-ordnijiet l-oħra li kollha tkellimna fuqhom u m'ordnijiet li ħarġu mill-Ewropa. Allura il-kultura tagħhom hija Ewropea. Din hija ordni li l-kultura tagħha hija mamula fl-Indja, bil-kultura, bil-lużanzi tagħhom kollox. Allura, bil-fors, meta tara dal-ilbis, tinduna li anka mingħajr ma trid, bidilha ma jkunx jaf jgħid mhix soru bħall-oħrajn, hija soru li ġejja mill-inħawi tal-Indja.
Mario, ħammorru għall-ewwel waqfa mużikali fejn se jrid nisimgħu silta mill-oratorju mas-sea tal-kompożitur George Frederick Handel. Semmija nfakkarkom illi qegħdin tisimgħu l-programm is-Sagru fl-Arti miegħi Joseph Galia għandi lil Mario Coleiro illi ta' kull ġimgħa miegħu nitkellmu dwar ikonografija u dwar simbolizmu marbuta mal-arti sagra, però f'dawn l-aħħar programmi fix-xahar ta' jannar u f'dan il-programm ukoll tkellimna ftit l-ordnijiet reliġjużi u anke ma' qaddisin marbuta magħhom u kif ittilkom fil-bidu tal-programm qabel issa l-ġimgħa d-dieħla niddedikaw programm sħiħ lil San Pawlu mbagħad immorru għaż-żmien tar-Randan u l-żminijiet tal-ġimam qazza, nixtieq li nsemmu xi ftit qaddisin oħra li forsi huma riċenti, mar huma marufa u anka popolari fid-devozzjoni lehom, imma aħna Malta m'għandniex forsi. Per eżempju, konna tinsemmu l-Madre Teresa. Aħna tajjeb, jiena mill-lewt iġini f'moħħi Giovanni Paolo II. L-lumu għaddis, u li għandu rabta maħna,
u għaw, eluf ta' Maltin li rawħ.
Li rawħ.
Jek mux intaqaw mijaw u koll, mijiet li intaqaw mijaw, u jim, per eżempju, kelli xort inħodlu bidu, meta kien ta' pinu, meta ġil ewwel darba. Daw it-tip ta' għaddisin, l-lum il-ġurnata u ħafna għaddisin, għax il-knisja minkejja li il-persekuzzjoni kontra l-knisja ma kienx hemm f'ċertu postijiet, għax hawn postijiet sfortunatament fejn nies ġew maqtula u nies ġew itterturati mħabba t-twebbin tagħhom li huma martri wkoll għalkemm ma nafuhomx. Però nies li bil-ħajja tagħhom ikunu u rew x'inhu l-valur veru tan-nisrani u kif għandek timxi fuq il-passi ta' Kristu. Ovvjament, bil-raġun
jitqisu għaddisin.
Jitqisu għaddisin. U anka il-grazzi li jenqalaw bl-interċessjoni tagħhom, nafu li l-Knisja għandha parti minna apposta magħmula hemmhekk il-Kongregazzjoni tal-Qaddisin, jgħidula li dejna tinvestiga biex tara jekk bniedem għandux ikun iddikjarat qaddis, l-ewwel jiġi bejatifikat, l-ewwel ikun venerabbli, mbagħad bejatifikat, u mbagħad isir qaddis. U Giovanni Paolo it-tieni kien wieħed minn dawk il-papiet li ovvjament fuq il-ħajja li mexa fuq dak kollu li għamel f'ħajtu kien wieħed minn dawk li sar qaddis fi żmienna. Anke l-Papa Giovanni 23 li minnu ta' ċertu età jiftakru wkoll. Li kienu koll papi uħor istatajt il-dosija tijaw kienet tispikka bizzejet najdu li il-Papa Giovanni 23 meta nħatar kien diġa kbir fleta kien marit u ħafna ħasbuħ li ħalkun insignifikanti pero da ma kien insignifikanti xej kien bin il-bdiewa għallu riktar kien hemm l-eli tħanajdu għek tal-knisja li ħasbu li da se jkun xi papa medjokri li għamel ftit żmien u jeħel. Imma dan għambad mis-sempliċità tiegħu kellu erf kbir li rnexxielu jibdel il-Knisja kompletament jekk insemmu l-Konċilju Vatikan it-tieni biżejjetu li kien xogħlu u anke nsemmu l-intervent tiegħu mal-President Kennedy tal-Amerika u ma' Nikita Khrushchev tar-Russja meta kien hemm il-kustjoni fis-snin 60 minnalija fil-61 tal-missili ta' Kuba meta kien hemm it-teddida t-tielet gwerra dinija. Meta dana kienu wieħed mill-fatturi prinċipali li rnexxielu jiġi evitat it-tielet gwerra dinija. Għax kienu l-intervjena personali maż-żewġ presidenti biex ġalhom jaħsbu ħafna iktar qabel jiddeċiedu. Ġifieri l-intervent tiegħu kien intervent li salva lid-dinja mit-tielet gwerra dinija li kienet tkun ħafna qabel miż-żewġ gwerer l-oħra għax kienet tkun gwerra nukleari.
Lura l-Giovanni Paolo II, għalkemm forsi fil-knejjes tagħna ma tantx nafu venerat anke fuq qartali, ma
beda
jeżistu wkoll monument, per eżempju għawdex hemm żewġ monumenti żbieħ.
Hemm żewġ monumenti żbieħ tiegħu il-belt għandna ieħor li hija mal-ħajt. Faċċata mal-ġemp tal-bini ta' San Juan biex niftehmu. Il-Papa Giovanni Paolo II fil-knejjes beda diħel ukoll, per eżempju ħall-qormina fl-impittura tiegħu f'waħdu fil-korsija u anka f'kupletti daħal ġifri għaw beda diħel id-devozzjoni li.
Għaw fil-festi.
Anka statwi tiegħu li jittellaw fil-festi ġifiri. Da, aħna jekk nitkellmu hekk anke San Giorgio Preka, per eżempju, għadu bil-mod il-mod għadu dieħel fil-knejjes tagħna. Ħafna knejjes għandhom is-sotto kwadro tiegħu, aħna Santa Venanna l-ewwel artal iddedikat lilu, artal b'kappella b'kollox iddedikata lilu ġol knisja, ġifieri u anke statwi. Statwi wkoll, per eżempju, aħna meta kien hemm wieħed mill-anniversarji tal-mewt tiegħu, għamilna proċissjoni bejn il-parroċċa ta' Santa Venera l-parroċċa tal-Ħamrum, fejn ħadna l-istatwa ta' San Giorgio Preka li għandna ġo Santa Venera, ħadni għal-Knisja ta' San Gejtanu, ħarġet minn hemmhekk Umbat tellat fil-Knisa ta' Santa Venra proċessjonalment, ġifier akkumpanjata mill-fratell Lanzi, kienet okkazzjoni sabiħa ħafna. Ġifieri bil-mod il-mod dieħlu u anke pereżempju semmejt il-Madre Teresa. Madre Teresa wkoll bil-mod il-mod dieħla f'ċertu kwadri f'lunetti taħt kupletti, pereżempju fil-Korsija ħall-qormi wkoll fejn hemm il-Papa Ġwanni Pawlu t'hemm Madre Teresa. U magħhom nistgħu nsemmu qaddisin oħrajn bħal pereżempju Massimiliano Kolbe li nafu l-istorja tiegħu li wkoll huwa qaddis ta' żmien aħna ngħidu hekk għalkemm mit fit-tieni gwerra dinija, però huwa kkonsidrat bħala qaddis ta' żmien meta ta' żminijietu. Għandek pereżempju Patritito Brenzma li wkoll mit li hu Karmelitan li għadu bejatifikat bħalissa ġi bejatifikat. Ukoll miet ġo kamp tal-konċentrament. U għaddisin uħrajna xiek nibdew minnum San Domingo Savio li Santa Maria Goretti li huma kolla għaddisin
lejna
ħafna iktar.
Qed insemmuhom għalhekk għax aħna meta mgħu qaddisin mmorru għal dawk li semmejna speċjalment fl-ewwel sensila tagħna martri.
Hemm numru mhux ħażin ta' qaddisin riċentament għadu kif sar qaddis ieħor daż-żagħżugħ. Żagħżugħ Taljan, Akutis, li da tiskanta kemm qajjem kurzita madwar id-dinja kollha daw fil-ftit xhur li ilu li ġi dikjarat qaddis, diġà qed jiġbed ċertu devozzjoni.
Dawk li mhux tal-istess semmin ta'
għax meta tara u dan il-qaddis għandu rabt aktar ma' żgħażagħ għax dan kien juża l-kompjuter, kien juża l-Facebook, ġifieri issa bdejna fej ħafna di seħarsu lej dit-teknoloġija bħala xi ħaġa modernissima, għandna anke qaddisin li kienu jużaw il-Facebook, ġifieri għandu dik ċertu rabta u jiġbed ċertu jattira ċertu attenzjoni ta' sezzjoni ta' ċertu età.
Mario, nalqu hawnhekk din l-ewwel parti tal-programm fejn tkellimna fuq xi qaddisin oħra hekk qed insemmu qaddisin żgur kif qed aktar kmieni Malta ma nistgħux ma norbtux lil nfusna ma' San Pawl ħa nitkellmu dwaru issa il-ġimgħa d-dieħla però mbagħad kif qed aktar kmieni wkoll għal dawk li għadhom kemm naqdu magħhom mbagħad naqbdu triq li twassalna salejt sejt il-kbir ma nafx hemm xi ħaġa oħra.
Jeh, jekk tippermettili tajjeb insemmu wkoll li aħna għandna numru ta' każi ta' nies li qegħdin
Maltin.
Maltin li qegħdin fil-proċess.
Għandna l-bejt nazzju
falzon. Nazzju falzon u għadej għoda ta' Pizzani. Li huma ġa bejat.
Għandna Karmelitan ieħor, għandna
l għandna Patri Evertan.
Evertan.
Patri Evertan qiegħed fil-proċess biex jiġi bejatifikat. Għandna persun oħra importanti ħafna Malta li qiegħda fil-proċess li tiġi bejatifikata wkoll Adelaide Cini. U Adelaide Cini l-istorja tagħha hija. Li din fl-1919 l-isqof Mauro Caruana fetaħ il-proċess tagħha biex tiġi bejatifikata. Adelaide Cini biex is-semija tagħna jkunu jafu fuq meħ nitkellmu kienet bniedma li din ġida kollu fetħed dar biex fija tiġbor xebbiet li jkunu qabdu ħażina fit-triq u kienet trabbihom f'din id-dar, tikkonvertihom, ħafna minnhom ġieli saru sorijiet, oħrajn bnew karriera, però di kienet bniedma li anka ġiet imsawta tal-li kienet mur tieħu xebbiet li jkunu qegħdin jipprostitwixxju ruħhom infushom lilhom infushom u toħodhom f'din id-dar, tikkonvinċihom biex imorru dar. Min kienet jaqla l-flus minn fuqhom daw?
Ma kienx preċiż
intendi. Ġifieri darba tawa xeba għall-mewt fit-triq misraħ il-barriri Santa Venra jdulek tawa xeba sluġ li kellhom jiġbru għan-nies minn mal-art u ħadu għall-isptar. Irridi batiet fiżikament ukoll għal dak li kienet qed tagħmel. U di donnu hemm l-iżventura marbuta magħha, għax dinha il-bejatifikazzjoni tagħha bdija Mauro Caruana fl-1919. Però mħabba li kienu nqalgħu f'Malta l-irvellijiet tas-7 Ġunju u kien hawn ħafna qgħad, il-kawża donna raqdet għax kien hemm nuqqas ta' finanzjament u kien hemm nuqqas ta' popolarità. U baqa triq dal-mit-sena di il-kawża tagħha, is-sena nofsilu l-Arċisqof preżenti. Xikluna, reġa' irriattiva il-beatifikazzjoni tagħha. Però faqqat il-Covid, ġifiri reġa' waqaf kważi kollox, ġifiri donnu hemm ċertu da, però hemm anke kienet saret anke il-kawża tal-mirakli li nqalgħu bl-interċessjoni tagħha, l-grazzi maqluha bl-interċessjoni. Ġifieri kienet imxiet ħafna, però dejjem kien hemm diċċa. Nista'
tkellim tal-lum għaliex ma konx ġieli smajt naf min jgħidher reċenja ġieli smajt. Fuq anka.
Nitta maw, għaxu maw l-karwana kien ordna li jinqala l-ġisem taħħa mill-ċimiterju. Ottieħed, fl-istitut ta' ċini li jem ġewa Santa Venera, fil-kappella, mekk hemm il-knisja u fil-knisja tpoġġa il-fdalijiet taħħa fil-fattem lapida. U rieda Mawru Karwana li hemm ikun jisul mawsolej ta' din il-persuna. Però għal-mitzena sħaħ għal-kemm kienet hemm. Għazin, intasit kompletament, kien l-isqof xikluna li reġa reattiva il-devozzjoni leja u ħadem ħafna anka reġa fetaħ il-kawza tal-dużija taħħa.
Interessant, nittamaw il-men għala xejmela biex tibqa' ġeqa xejs. Grazzi Mario, li kont miej, inti terġa' tkun miej il-ġimgħa d-dieħla fi programm ieħor din is-sensi la Sagru Flarti. Matul iż-żmien kien hemm diversi individwi li taw semhom fix-xogħlijiet li nsibu fil-knejjes tagħna. Illum ser nagħtu tarif dwar gruppi ta' nies li taw kontribut kbir għall-patrimonju reliġjuż kif ukoll għall-bosta tradizzjonijiet f'pajjiżna. Ser nitkellmu dwar il-konfraternitajiet li nsibu mxerdin fil-parroċċi u l-knejjes Maltin. Il-konfraternitajiet, jew kif insibuhom l-aktar il-fratellanzi, bdew jitwaqfu fl-Ewropa sa mill-14-il seklu. L-għan ta' dawn il-fratellanzi mill-biddu ta' twaqqif tagħhom kien biex il-membri jew aħjar il-fratelli jiltaqgħu biex jitolbu flimkien, jagħmlu l-karità, jgħinu lil-xuxin fejn kien meħtieġ u jieħdu ħsieb it-tfin u t-talb wara mewtum. Fost l-eqdem fratellanzi Maltin insibu dik ta' San Giuseppe fil-Knisja tal-Franġiskani Minuri fir-Rabat li twaqfet fl-1345 u dik tal-Nunzjata. Marufa bħala tal-Gandlora li twaqfet fil-kappella tal-Forti Sant'Angelo fil-Birgu fl-1441. Il-fratellanzi baqgħu jitwaqfu b'mod numerus bejn is-16 u 19 seklu. Interessanti li fil-vista pastorali ta' Monsignur Dużina tal-1575 dan għariet li titwaqqa fratellanza tas-Sagrament f'kull parroċċa. U fl-1588 l-isqof Tommaso Gargallo riet li jitwaqfu dawk tal-Madonna tal-Rosario. Barra dawn iż-żewġ fratellanzi li allura nsibuhom f'kull parroċċa, insibu dawk tal-Madonna taħt titli differenti u dawk tal-Qaddisin. Uħud minnhom dawn il-fratellanzi kienu jiġbru fihom nies li kienu jaħdmu l-istess ngħajja. Fost l-oħrajn, il-Mastru Daxxi kienu membri tal-fratellanza ta' San Giuseppe, il-ħajjata ta' Sant'Agata. U s-sajjieda f'ta' Sant'Andrija. Fost il-fratellanzi għandna dawk tal-Kurċifiss. Dawn kienu li taw bidu għat-tradizzjonijiet marbuta mal-ġimgħa l-kbira fosthom il-Purċissjonijiet li bdew jiġu organizzati fil-bidu tas-seklu 18. L-ilbies tal-fratelli jikkonsisti fil-konfratija bajda, ċinglu mal-qatt, kuruna ta' rosarium dendla maċ-ċinglu, muzzetta ta' lewn differenti skont il-qaddis tagħha u il-barnuża. Il-kuluri l-aktar li jintużaw ma l-aħmar għas-sagrament u l-martri, l-abjat jew il-blu tal-Madonna, ċilesti jew abjat ta' San Giuseppe u l-aħdar ta' San Mikiel. Il-fratellanzi kienu jiġu allokati altar fil-Knisja fejn kienu jiltaqgħu għall-laqat u l-funzjonijiet tagħhom. Iżda wħud bnew oratorji sbieħ u artistiċi għas-servizzi tagħhom. Fost dawn insibu l-oratorji tas-Sagrament u tar-Rosario mal-Knisja ta' San Domenico fil-Belt Valletta, kif ukoll dak tal-Madonna tal-Karità mal-Knisja ta' San Paul ukoll fil-Belt Valletta, u dak ta' San Giuseppe ġewwa Rabat. Żewġ oratorji sbieħ u mimlija skultura huma dawk tal-fratellanzi tal-Kurċifiss li nsibu fil-bliet ta' Bormla u l-Isla f'dan tal-aħħar fejn tinżamm il-vara devota u mirakoluża ta' Ġesù Redentur. Kull fratellanza għandha l-istandard kif ukoll żewġ anterni u salib. Fost l-eqdem oġġetti insibu is-surġentina, l-asta tal-fidda li fuq tispiċċa biġbija żgħira jew bl-emblema tal-qaddis. Din tinżamm mill-fratell li jidderiġi l-purċissjoni. Meta bdew isiru l-purċissjonijiet kienu dawn il-fratellanzi li kkummissjunaw lil diversi statwari magħrufa ta' żmienhom biex saru l-vari sbieħ li nsibu fil-parroċċi u l-knejjes tagħna. Barra minn hekk kienu jieħdu ħsieb ukoll li jkollhom l-armar għall-knisja għall-festi tagħhom l-aktar għall-altar tal-qaddis jew qaddisa. Illum l-att tal-fratelli naqas ħafna. Għalkemm ma tawn fratellanzi numerużi bħal mansibu fil-parroċċa ta' San Giorgio fl-Qormi u l-fratellanza tal-Madonna tal-Karmnu fiż-Żurrieq. Iżda jibqa' l-fatt li dan il-wirt reliġjuż li ħallewna jibqa' xhieda ta' tant fratelli u benefatturi li taw semhom matul iż-żminijiet. Għasirta mużikali li jmiss, għazet li nisimaw il-vuċi ta' kantant norveġis Axel Reigvin, li l-mandu 17 sena, pero qabel zviluppat lu sew il-vuċi tiegħu kien magħruf għal-vuċi ta' soprano li kellu. Sejri nisimaw jinterpreta il-Laudate Dominum ta' Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you. Melchiorre Gaffa u xogħol tiegħu marbuta mal-arti sagra ser ikun l-artist li se nitkellmu dwaru illum flimkien ma' Andrea De Pasquale. Ringrazzjak li rejt tinsab miegħi għażilt artisti ieħor u xogħol tiegħu li wkoll għandna ħafna xi ngħidu dwaru fil-tliet minuti li għandna dispożizzjoni tagħna. Gaffa, wkoll artist li xiftit jew is kulħadd sema xi ħaġa żgħira dwaru.
Ekku. Gaffa fl-opinjoni tiegħi wieħed mill-iktar skulturi u personaġġi prominenti illi kieku għex. Ftit iktar, sfortunatament kellu jisofri incident fuq il-post tax-xogħol, dan kien letteralment jirrevoluzzjona l-iskultura barokka f'Ruma.
Ħafna jaħsbu li ma kienx incident.
L-ispekulazzjoni kultant hija daqsxejn isna aħna l-Maltin meta isna naraw xi ħaġa tagħna ngħidu waqa' xi xogħol, però jiena naħseb illi seta' sar incident, però nixtieq ukoll inqas jiena nħobb daqsxejn kultant nisfida l-istatus quo u xi jaħsbu ħafna nies. Ġa Lorenzo Bernini, li kważi kważi kien il-rival, il-kompetitur tiegħu, kien bniedem fokus ħafna. Ġifieri Bernini kellu it-temperament tiegħu ma kienx iħobb li jkun hemm ċerta kompetizzjoni u ċerta skulturi illi kienu jkunu kapaċi. Saħansitra Bernini, fuq mara sempliċiment fuq mara, ħebba l-ħuħ, għax ħuħ kellu rapport mal- ma s-sieħba tiegħu u ħebba lih, tant illi kellu wkoll jintervjeni l-Papa. Ġifri Bernini bħala karattru ma kienx karattru għaddis, kien fajri ħafna bħala karattru, ma da kan ħallu mbagħad
quddiem. L-importanti f'dan kollu li meta ngħidu li Gaffa kien kompetitur tal Bernini qed naraw x'kobor allura ta' artist.
Ekku, ekku dik kien ġenju, ġifieri aħna llum għandna terminu ta' prodiġi
dan. Kif qed inti min jaf
Eżatt. Minne ta' żgħira, dan Gaffa kien diġà qed juri kemm kien kapaċi anka fetajiet teneri. Mela, Gaffa twielet fil-Birgu fis-1636, familja missieru kien x'aktarx skarpan fil-Birgu. Imma Gaffa dejjem kellu aċċess b'xi mod jew ieħor għal affarijiet u għal lantijiet li kienu artistiċi. Ġifieri dejjem probabbli mett idejh għal xogħol li kien jirrikjedi ċertu artiġjanat. U tajta żgħira daħal fil-bottega tal-Casanova. Ġifieri Casanova huma familja pjuttost prominenti u tajta żgħira il-Casanova kienu qegħdin jaħdmu f'Siracusa, kienu qed jaħdmu f'Siracusa, fil-Kappella Torres, fil-Katedral ta' Siracusa, u jissemma Melchiorre Gaffa. Illi Melchiorre Gaffa kellu jeżegwixxi xi putti u xi figuri ta' anġli u kien qed jitħallas għalihom. U dawn il-figuri huma ta' ċerta kwalità, ġifieri Gaffa kien għadu żgħir f'dan il-kuntest, imma kien diġà qed juri li hu jaf il-ġebla jaħdima sew u kien kapaċi ħafna fil-forom. Issa, Gaffa għandna daqsxejn ta' grerja meta jidħol dan kif tela Ruma. Għax ġeneralment l-ordni meta kienu jaraw artist li kien kapaċi kienu jtuħ għanallu minn seħu l-skolarship, kienu jtuħ bando u kienu jibatuħ Ruma. Xil-kavalleri kellhom kienu affaxxinati b'Ruma u Ruma dak iż-żmien kienet il-kapitali tal-arti fis-seklu 17. Imma ma nafux eżatt kif tela Ruma u sappostu fil-bottega ta' Ercole Ferrata. Issa Ercole Ferrata daħal isu kważi bħala internship, kważi kien kważi student, Gaffa kien diġà kapaċi ħafna u beda jaħdem da qed ngħidu aħna isu 1658 u beda jaħdem Ercole Ferrata. Issa, meta kien hemm kien qed jaħdem fil-bottega tal-Kola Ferrata tajjeb ngħidu illi fil-bidu tal-esperjenza tiegħu f'Ruma bat il-Virgin of the Rosary tar-Rabat l-istatwa titolari u San Paul, l-istatwa ta' San Paul illi hemm fil-belt illi prattikament hija kważi simbolu nazzjonali minna n-nifisa. U jieħu spunti speċjalment fil-verġni tar-Rosario minn Algardi, illi kien skultur mill-enturaġ tal-Bolognese minn Bologna. Kien daqsxejn iktar klassiku, mentri Bernini kien daqsxejn iktar realistu, iktar plastiku fil-arti tiegħu. Ma tantx inħobb nagħmel ħafna differenza bej Bernini u Algardi, għax it-tnej kellhom momenti fej kellhom kapaċità Bernini, kellhom kapaċità klassika kbira u korġi. Fil dawn l-iskulturi kienu jieħdu
Jibix ħad għal-kommissjonijiet minn Malta, naraw ukoll l-arfin dwar f'Malta ukoll, ġifieri
qabel tal-qabel diġà. Ekku, kellu diġà, kien iżgħu konnessjoni u kellu diġà.
Kien hawn arfin x'inhu x'qed jagħmel ukoll.
X'qed jagħmel hemmhekk. Issa fis qed ngħidu għas-1660s jirċievi l-ewwel kummissjoni. Ġifieri dan għadu fit-20s tiegħu, laqqas kważi għandu esperjenza kif jaħdem fuq irħam kbir u jirċievi kommissjoni. Fil-Knisja ta' Sant'Agnese in Agone, fi Piazza Navona, f'waħda mill-pjazzetz prominenti ta' Ruma, minn Camillo Panfili. Il-familja Panfili kienet familja b'saħħitha ħafna f'Ruma u kafa kellu jagħmel artal letteralment tal-irħam jiffigura l Saint Justice fil-Indelions den. Mbagħad eventualment waslet kummissjoni oħra minn Camillo Panfili ta' St. Thomas of Villanova li aħna f'Malta għandna l-buzzett tiegħu ta' St. Thomas li qiegħed jagħti l-flus lill-mendikanti. Mbagħad meta kien qiegħed jagħmel ċerta xogħlijiet li kienu kienet letteralment kienu qed belħu
lir-Ruma,
ekku ġifi dan ta' ħeta żgħira kien diġà qiegħed jilgħab in the biggest league illi kien hemm fl-Europa u jirċievi mbagħad kummissjoni oħra mingħand id-Dominikani ta' Santa Katerina Amania Napoli u kellu jagħmel il-Glorja ta' Santa Katerina da Siena. Mbagħad minn hemm
fuq altar.
Fuq altar, ġifieri minn flok kienet tiddendel pittura kien ikun hemm xogħol ta' ħaj u low relief l-istess ħin u kienet issi letteralment opra kważi mastodontika enormi ta' irħam. U inti mbagħad kienet tiġi kreata l-op bej dawl tal-Knisja ġifieri kien ikun isu teatru letteralment. Kienu jilabu ħafna bid-dawl u l-kuluri tal-irħam biex jikkreaw esperjenza.
F'dan iż-żmien daħlet din l-idea u jew kienet qabel ta' flok pittura fuq artal.
Diġà kien hemm xi affarijiet fir-Rinaxximent imma mbagħad eventwalment fil-Barokk fis-seklu 17 ħadet pożizzjoni iktar prominenti pereżempju fir-Rinaxximent kellek lill-familja Della Robbia li kienu jagħmlu ċeramika iktar milli l-irħam imma mbagħad iktar qabdet fis-seklu 17. U mbagħad minn dawn mid-Dominikan istess jirċievi l-kummissjoni għax-xogħol li aħna ħan iddiskutu illum. Is-Santa Rosa Dalima. Huwa xogħol li huwa għalija personali huwa l-qalb ħafna għax is-saħħa ta' kafa il-fatt li hu kien ukoll kapaċi jagħmel xogħlijiet b'saħħithom kważi kważi daqs Bernini innifsu dan huwa eżempju tajjeb ħafna. Tajjeb ngħidu illi din l-istatwa kellha tmur għall-Knisja ta' Santo Domingo f'Lima fil-Peru. Ġid-Dominikani ovvjament kien ikollhom kunventi, provinċi differenti għall-evangelizzazzjoni u bi-preparazzjoni għall-beatifikazzjoni ta' Santa Rosa da Lima li seħħet fit 12 ta' frar tal-1668 minn Clement id-disa fis 1665 kafa l-esta din il-kummissjoni ta' Santa Rosa Dalima. Issa, bħala xogħol, x'qegħdin naraw, Santa Rosa Dalima tajjeb ngħidu illi mbagħad eventwalment saret ikkanonizzata saret qaddisa u kienet l-ewwel qaddisa tal-Amerikas ġifiri kien avveniment importanti ħafna. Però sfortunatament meta mbagħad ġiet ippreżentata din l-opra kafa kien laħaq miet għax miet fl-1667. Santa Rosa d'Alima kienet qaddisa, kienet soru dominikana illi matul ħajjita hi riedet tagħmel dak li kien jissejjaħ fil-qaddisin speċjalment l-imitazzjo Kristi. Jiġifieri huma biex ikunu viċin għal passjoni li sofra Kristu i kienet tagħmel sofferenza autoportata fuq annifisa permezz ta' kuruna tax-xewk. Mbagħad eventwalment Santa Rosa d'Alima mietet feta tenera ħafna. Allura kafa f'din ir-rappreżentazzjoni juri eżatt il-mument tal-mewt ta' Santa Rosa d'Alima mingħajr ma titlef id-daħqa fuq wiċċa u qiegħda tiġi immelsa minn Anġlu daqsxejn boċċu u ħajneħħila il-kuruna tax-xewk u jpoġġila kuruna tal-wart li qiegħda wkoll ħdejn l-istatwa stess. U fid-djoma barokka titwielet warda minn ġol-blat li hemm sinifikat fl-istatwa u tmut warda, tmut roża. Dan kien ikun il-lob barokk illi kien isir u tajjeb ngħidu illi fl-iskrittura tal-ġografi, dawk illi kienu jikdbu l-biografiji tal-qaddisin, Santa Rosa kienet torqod fuq il-blat. U kafa il-blat illi juża taħt Santa Rosa d'Alima kważi meħud minn Bernini stess. Jiġifieri pereżempju dat-tip ta' blat kważi isu blat ta' fejn il-baħar insibuh fuq palazzi, għax Bernini, pereżempju fuq Monte Cittorio, kien immeravigliat bil-trasformazzjoni tal-blat u wkoll juża dan it-tip ta' blat li varja ħafna fil-kobor u d-daqs u l-lob tad-dawl fil-Fountain of the Four Rivers li hemm fi Piazza Navona. Allura mbagħad kafa jitfa din il-blata taħt Santa Rosa li hija meħuda minn Bernini nnifsu u mbagħad kafa jestendi lil Santa Rosa d'Alima kważi qiegħda tiddewweb taħt ix-xemx taħraq tal-Amerika. Jiġifieri hemm dan il-lob letteralment barokk u qawwi ħafna fil-konfront ta' din l-istatwa. L-istatwa damet ma ndbatet lejn il-Peru, għax ndbatet fl-1670 għaxi qabel kienet esposta fil-Knisja ta' Santa Maria Sopra Minerva. U kull min kien imur jara, kulħadd kien jibqa' mistaġġeb tant illi kien hemm anke chroniclers dak iż-żmien li kitbu una statwa di finissimo marmo lavorato dalla mano di nobil artifice, jiġifieri qegħdin letteralment ifaħru l-ħidma meraviljuża ta' din l-istatwa, tant illi ġew iddedikati wkoll sunetti għal din l-istatwa, sunet kontemporanju ta' persuna illi ra din l-istatwa f'Ruma li tajt trovò la morte nel suo dolore ed ora dal sepolcro alla gloria apre la vita. Ġifieri permezz ta' din l-istatwa din Santa Rosa d'Alima ġiet elevata minn kafa mill-qabar tagħha u letteralment hija jollija fil-glorja kollha tagħha.
Interessanti, ferm l-tarif li smajna dwar dan ix-xogħol ta' Melchiorre Gafa brabta wkoll dejjem ma l-arti sagra. Grazzi Andrea De Pasquale.
Grazzi lilkom.
Fakkarkom li kien miegħi reġa' llum Andrea li jerġa' jkun magħna wkoll fi programmi oħra biex jagħtin aktar tarif dwar xogħlijiet artistiċi fi knejjes u xogħlijiet sagri.
L-aħħar silta mużikali għall-programm tal-lum il-kompożitur Antonio Vivaldi mill-Gloria se nisimgħu Laudamus Te. Bekk wasanna fit-tmiem tal-programm ieħor is-Sagru fl-Arti, infakkarkom il-repetizzjoni ta' dan il-programm tix-xandar nhar ta' erba' f'nofsinhar, grazzi lill-tekniku redent Abdilla, grazzi lilkom illi is-seguni, nistedinkom sabiex tkunu miegħi bħallum ġimgħa għall-programm ieħor minn din is-sensiela. Sa dan it-tant nixtieqilkom is-saħħa. Thanks.